Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan sekarang kita lagi dari segmen podcast Saksi Misteri. Malam ini kita kedatangan narasumber seorang petugas patroli jalan tol. Kita sapa dulu aja narasumbernya, udah ada sebelah gue ada Bang Dika. Bang Dika, apa kabar Bang Dika?
Baik Bang, alhamdulillah.
Petugas patroli jalan tol.
Yes.
Boleh tahu gak sih kerjanya itu ngapain sih kalau di sana Bang?
Garis besarnya untuk kita patroli jalan tol itu kan kita basic-basic tugasnya itu pertama pelayanan kepada pengguna jalan.
Okay.
Terus kalau misalkan ada perbantuan kayak mobil yang butuh bantuan kayak misalkan pecah ban atau mogok butuh derek, okay, kita kasih pelayanan untuk dereknya. Terus ada kecelakaan, ya kita bikin rekonstruksi perambuannya untuk pengamanan dan kita bantu untuk evakuasinya juga. Kurang lebih kayak gitulah.
Iya, pokoknya kalau kalian di jalan tol suka ngeliat ada pakai mobil double cabin
double
biasanya
cabin,
ya.
Double
itu
cabin.
Muter-muter di tol tuh, ya itu salah satunya mungkin Mas Dika gitu.
Yes.
Kan. Dan lu kerja di sana dari tahun berapa, Mas?
Kerja itu dari lulus kuliah 2018 akhir sampai sekarang.
Masih statusnya sebagai pegawai. Ya?
Yes.
Oke, nanti mungkin gue minta sama lu misalnya ada nyebut instansi atau tempat-tempat yang cukup sensitif, lebih baik disamarin aja, Mas, ya.
Iya, pasti.
Oke, dan ini kan lu dari 2018 tadi ya?
Iya.
Berarti sekitar 5 tahun kerja di situ ya?
Iya.
Boleh nggak sebutin aja nih? Ada nggak sih yang menurut lu itu jalan tol yang bagiannya itu cukup angker?
Kalau sebenarnya itu nggak melulu di titik-titik mana.
Oke.
Jadi kejadiannya itu random, tapi emang sebagian besar ada di titik itu, kebetulan aja.
Boleh nggak sih disebut nama tolnya?
Kalau nama tolnya nggak bisa.
Nggak bisa ya?
Nggak bisa. Tapi yang mau gue ceritain adalah pengalaman horror gue nih, kejadian itu waktu gue tugas di sebuah tol di daerah Jawa Barat.
Jawa Barat ya?
Jawa Barat.
Oke, tahan dulu Mas Dika ya.
Oke.
Oke, sebelum kalian dengar cerita lengkap dari Mas Dika, buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Mas Dika yang ada di sebelah gue, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id. Yaudah, gak usah lama-lama lagi. Mas Dika, udah siap nih buat cerita malam ini?
Insya Allah siap.
Oke, yaudah, langsung aja kita simak ceritanya.
Jadi di sini gue mau jelasin dulu nih, karena kan yang akan mau gue ceritain ini ada apa namanya nama-nama atau part-part yang mungkin di masyarakat umum tuh masih agak asing gitu,
okay,
nama-nama apa ya, instrumen-instrumennya apa segala macem gitu kan. Jadi di unit kerja gue di patroli itu Bang, jadi satu mobil itu kita diisi oleh 2 orang. Jadi otomatis gue punya partner nih, yang dimana partner gue itu biasanya regunya udah ditentuin dari mulai pertama kerja sampai nanti seterusnya lah gitu.
Itu-itu nah, aja berarti?
Itu-itu aja. Nah jadi untuk regu gue ini, yang partner gue yang sering satu mobil bareng gue, itu kita samarin aja namanya kali ya.
Oke. Okay.
Itu yang dekat sama gue tuh ada 3. Yang pertama Gemblong, yang kedua Vino, yang ketiga Estu.
Oke.
Nah, jadi gue ngalamin kejadian ini tuh sama hampir sama mereka bertiga nih gue ngalamin.
Okay.
Tapi entah ya, maksudnya karena ini udah cukup lama juga, mereka masih ingat atau enggak, harusnya sih mereka ingat.
Iya, karena biasanya mama-mama horor itu pokoknya tak terlupakan ya.
Pasti sih, parah sih gitu kan. Nah, jadi kita itu kan kalau kerja itu, ya, karena kita pelayanan, jadi di setiap jam itu kita harus observasi ruas tol yang kita cover areanya nih, berapa panjang, kita observasi untuk jaga-jaga apakah ada pengguna jalan yang butuh bantuan atau amit-amitnya ada kecelakaan, kayak gitu kan kita harus standby kan, karena ada respon time yang emang harus dikejar gitu, dari mulai kejadian sampai kita tiba di lokasi.
Okay.
Gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita lagi OBS, kita bilang OBS ya, observasi OBS, ngebit malam nih, kita muter malam, ngebit malam. Ya, jadi kalau kita istirahat itu biasanya kita menepi di sekitar gerbang tol atau tempat-tempat yang memang aman.
Oke.
Gitu, karena emang resikonya untuk di jalan tol itu ya luar biasa lah, ngeri. Bisa. Gitu. Makanya disiapin SOP yang sangat sempurna lah, sangat baik gitu untuk menghindari kejadian-kejadian yang kayak gitu, yang gak diinginkan lah. Entah ketabrak lah atau apa gitu, kita gak pernah tahu kan. Gitu. Nah, jadi pada waktu itu kejadian pertama yang gue alamin itu waktu gue lagi partneran nih sama si Gemblong.
Oke. Partner berdua aja ini.
Ya? Emang berdua kita. Ya. Kalau di mobil kan berdua. Jadi pada waktu itu jadi kan kalau malam tuh kita bawa mobil tuh gantian, Bang. Oke. Tujuannya biar apa? Biar kita bisa istirahat juga. Gitu. Karena kan begadang tuh malam sekitar 8 jam kita kerja dalam satu shift tuh. Jadi kita gantian, misalkan teman gue dulu yang bawa, gue bisa istirahat. Nanti gantian, jadi kalau misalkan lagi ada penanganan, kita nyebutnya, baru kita kerja bareng gitu. Jadi waktu yang agak luang nih, kita manfaatin untuk istirahat sebaik mungkin lah gitu kan. Nah waktu itu gue sama Gemblong ini, kita lagi standby. Kita lagi menepi lah istirahat gitu kan. Karena kan muternya setiap jam tuh, kita observasi setiap jam. Setelah itu kita ngepas di mana gitu, standby di mana gitu kan. Nah, gue lagi istirahat, standby di pinggir tuh, di bahu jalan gitu kan. Malam, itu posisi kebetulan gue yang lagi bawa mobil, Bang. Nah, jadi si teman gue nih, si Gemblong nih, istirahat. Dia bilang sama gue, bro, gue marah-marah bentar lah ya, ntar kalau ada apa-apa lu bangunin gue aja, kalau mau OBS lagi, bangunin aja, kata dia gitu kan. Ya udah santai lah gitu kan. Oke. Gua turunin senderan jok gitu kan. Pasang rubber cone dulu di belakang, cone yang kecil itu.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Untuk pengamanan kita itu wajib. Yeah. Pasang dulu. Aman, istirahat. Senderin bawah, senderan bahu turunin ya kan. Gua main handphone tuh, Bang. Gua main handphone. Itu mungkin kejadiannya sekitar jam-jam 2 atau jam 3 lah.
Dini hari.
Di shift malam. Jadi awalnya itu kalau kita sendirian gitu kan otomatis kaca di sini, kaca mobil kan. Kaca mobil di sini tiba-tiba ada apa namanya? Rambut, Bang. Dan gua pastiin itu rambut manusia sih.
Cukup banyak.
Banyak, Bang. Jadi ini kan kaca nih, misalkan kacanya sepanjang ini. Yeah. Ya rambutnya nyebar gini. Di kaca.
Oke. Okay.
Gitu. Nah terus pas gue masih kaget kan, gue kaget gitu tiba-tiba ada kayak gitu kan. Gue langsung nepak-nepak paha partner gue nih. Nepak-nepak, bangun gitu kan. Nah pas dia melek gitu tiba-tiba si rambut itu kayak ketarik secara otomatis cepet set, hilang. Itu kejadian yang pertama kali.
Okay.
Tapi ya kita anggapnya santai aja lah, maksudnya ya mungkin mau kenalan apa gimana gitu kan.
Yeah.
Next day-nya gue lagi kebetulan waktu itu lagi sama si Gemblong ini lagi nih. Nah waktu itu kalau nggak salah itu sekitar jam setengah duaan abis muter ngebit gitu kan, gue sempat berhenti di gerbang tol nih, di gerbang tol untuk toilet, ngisi air minum kayak gitu-gitu kan, kita bawa minum segala macam di mobil, air minum. Kita masuk lagi OBS, observasi. Gue bilang sama itu posisi udah setengah tiga tuh. Belum, tukeran kali ya gue mobilnya. Gitu. Oh iya, kata dia. Gue udah enak nih gue, kata dia gitu. Nah, jadi posisinya dari gerbang itu, pas si Gemblong ini mulai bawa mobil, dan gue istirahat di sebelah kiri, gue mulai merem-merem lah kasarnya, itu ke tempat kejadian lokasi itu baru sekitar 3 kilo. Baru 3 kilo jalan. Tiba-tiba Gemblong nepak-nepak kaki gue. Bro, bangun, kata dia. Bangun sekarang, kata dia gitu. Kenapa sih gue bilang gitu kan? Oh, gue baru mau tidur kan agak kesel juga tuh. Kenapa deh gue bilang gitu kan? Lu temenin gue deh, lu temenin gue, please banget, kata dia gitu. Emang kenapa? Gue ngeliat pocong, bro, kata dia gitu.
Pocong?
Jadi posisi pocongnya gue, jadi waktu itu dia belum cerita tuh pas kita masih jalan, masih posisi observasi tuh, dia belum mau cerita kan, masih jalan aja tuh di pinggir gitu kan, begitu sampai gerbang tol yang besar, cukup besar, kita menepi, dia bilang gue kamar mandi dulu deh, gue cuci muka, cukup menurut gue dia cukup shock juga sih ngeliat itu mungkin ya, nah, gue tanyain tuh, jadi posisi si pocong ini, jadi kan kalau misalkan jalan tol, Bang, kita jalan di bahu jalan. Yeah. Nah, terus kan ada besi pembatas pengaman itu namanya guard rail.
Oke. Okay. Batas buat ke pinggir itu ya.
Iya, ada guard rail. Nah, terus biasanya kalau di tol itu ada row namanya. Row itu kalau misalkan ada mobil kecelakaan, itu untuk mengurangi dampak benturan tuh biasanya mobil masuk ke row tuh untuk ngamanin itu. Yeah. Ada row, terus kita disekat sama biasanya langsung ada tembok pembatas gitu. Nah, biasanya di sekitaran tembok pembatas ini ada pohon-pohon tuh. Nah, kebetulan di situ, di sekitar tembok pembatas itu, di belakangnya itu ada kayak pemakaman keluarga warga situ lah, warga lokal di situ. Sebelahnya ada si pohon kelapa nih. Ngelihat posisi pocongnya itu di samping pohon kelapa itu, tapi lagi membelakangi dia.
Oke, berarti nggak ngeliat mukanya.
Nggak ngeliat muka. Gue tanya dong sama si gemblong nih, lo tau dari mana itu pocong? Ya kan, bisa jadi bukan gitu. Karena kan
tarung ya kan.
Iya, yes, karena gue masih ngedenial itu, ya gue mau mensugesti diri gue biar di saat gue kerja tuh, di saat kita kerja tuh, kita enggak takut. Kalau misalkan kita kerja tapi kita udah mulai takut itu kan enggak nyaman juga kan Bang buat kita kan. Pas gue tanya gitu, gue yakin bro, itu pocong kata dia. Gue yakin banget itu pocong kata dia. Kenapa gue yakin pocong? Karena bentuk siluet badannya dari mulai pala ke tangan ke kaki itu jelas kata dia. Jadi yang dilihat ini sama si gemblong ini cukup jelas bang. Makanya dia bisa nyimpulin bahwa itu pocong.
Jaraknya berapa meter kira-kira dari gemblong ke pocong itu?
Paling 10-15 meter lah.
Cukup dekat.
Dan setelah itu kita berdua nih kalau misalkan kita observasi ngebeat malam itu kita benar-benar fokus nyetir. Melihat jalan aja kita nggak berani ngeliat ke row di titik-titik tertentu gitu
karena takut salah lihat lagi
itu
ya?
Bang, jadi di sana tuh bang waktu gue kerja di sana itu yang bikin serem adalah kadang kan kalau kita mau ngeliat hal-hal yang kayak gitu kadang kita punya firasat perasaan gue nggak enak nih kok merinding ya kok gimana ya. Nah ini sialnya adalah nggak ada firasat itu. Kita kayak lagi biasa aja, lagi kerja, biasa, santai gitu kan. Lagi minum, lagi ngopi gitu, tiba-tiba kejadiannya kayak gitu. Nah, itu yang bikin kita nggak siap.
Iya,
kaget langsung.
Shock lah ya.
Yes.
Oke, setelah itu apa yang lo lakuin?
Setelah itu gue tenangin gemblong, gue bilang, "Blong, lu mau di sebelah kiri nggak?" Bahasa kita gitu, sebelah kiri nggak? Gak mau gue, kata dia. Emang kenapa? Kalau gue sebelah kiri, gue makin deket dong ngeliat. Kata dia gitu, gue sebelah kanan aja.
Iya, maksudnya.
Dibilang gitu kan. Ya udah terus gimana nih gue bilang gitu kan. Ya udah kita lanjut OBS lagi tapi lu temenin gue kata dia. Udah ya gue temenin akhirnya kita OBS lagi lanjut kerja lagi. Pagi ya gue temenin aja.
Aman lah malam itu setelah itu ya.
Setelah itu alhamdulillahnya enggak ada apa-apa bang.
Setelah kejadian pocong itu enggak ada apa-apa.
Enggak ada apa-apa.
Tapi di hari berikutnya.
Nah, ini yang mau gue ceritain lagi.
Oke, lanjut lagi nih.
Jadi cerita selanjutnya nih kalau di tol itu kan pasti dimanapun pasti ada kecelakaan bang. Yeah. Cuma sebenarnya itu untuk peraturannya adalah kita sebagai masyarakat atau petugas itu kita nggak boleh mendokumentasikan dan menyebarkan foto korban.
Oke.
Okay. Ya itu etikanya. Yeah. Itu karena kan pertama kita kasihan lah sama korban gitu yang udah meninggal dan kedua ya bisa. Kalau keluarganya nggak terima atau kayak gimana mengurangi hal-hal yang kayak gitulah. Yeah. Makanya kita nggak pernah tuh yang namanya sebar-sebar foto kecelakaan, seringan apapun kecelakaannya kita nggak pernah. Gitu. Yeah. Nah jadi waktu itu sempat ada kejadian kecelakaan di tol gue bang. Jadi posisinya ya, gue apa sekalian kayak ngingetin juga kali ya. Mm. Jadi kalau misalkan kita bawa mobil bang. Itu kenapa di tol itu ada SOP yang mengatur kecepatan terendah dan kecepatan maksimum.
Iya betul.
Dan dari mana kita harus menyalip, truk itu adanya harus di sebelah mana. Itu untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan yang berakibat fatal. Jadi kayak minimal 60 km per jam, tujuannya apa? Biar kita nggak ditabrak dari belakang. Maksimal itu 100 km per jam, biar apa? Biar kita ada punya kesempatan waktu kalau kaget itu kita bisa ngerem atau kita bisa buang setir kemana. Dan kenapa kalau truk itu harus ada di lajur yang paling kiri, sementara yang mobil kecil kalau nyari dari kanan itu biar nggak kena, ada namanya blind spot, titik buta kita saat nyalip lah gitu. Yeah. Makanya ada peraturan seperti itulah di tol. Nah pada waktu itu sialnya adalah kecelakaan dari pengguna jalan ini kemungkinan besar sih ngantuk.
Oke.
Jadi dia bawa mobil, entah supir mobil muatan gitulah, mobil box golongan satu kecil. Entah dia ngantuk atau apa, dia itu nabrak belakangnya truk. Nabrak belakangnya truk karena biasanya kayak mobil-mobil Grand Max atau L300 box itu, Colt itu kan depannya kan nggak ada moncong ya, langsung
gitu, rata gitu,
yes, ya, langsung rata. Dan itu fatal, akibatnya fatal banget lah gitu, sampai nabrak. Karena kan truk itu kan dengan muatan yang sekian puluh ton, truk damtruk sih kalau nggak salah waktu itu, nabrak itu ya otomatis depan supir sama kernetnya biasanya langsung kegencet.
Selesai di tempat.
Dan waktu itu kejadiannya itu seperti itu. Gue gak bisa jelasin detailnya seperti apa, pokoknya apesnya adalah sialnya di saat dia kecelakaan, dia tutup usia lah, si supirnya ini. Sementara alhamdulillahnya kenaiknya tuh masih hidup.
Oke, kenaiknya masih hidup?
Kenaiknya masih hidup.
Oke.
Jadi yang meninggal si
supirnya aja.
Nah, udah selesai dievakuasi, kan kita sebagai petugas jalan tol kan, kalau kita kan punya grup sendiri yang ya kita foto-foto segala macam gitu kan untuk dokumentasi, foto-foto. Kebetulan waktu itu yang nanganin evakuasinya bukan gue bang, karena kebetulan waktu itu kalau nggak salah gue lagi cuti deh. Jadi teman gue nih yang kebagian nih, dan teman gue itu partner gue.
Oh,
si Vino.
Siapa?
Vino.
Oke. Okay.
Vino yang kebagian.
Yeah.
Evakuasi itu. Selang dua harian deh, dua harian gue masuk, gue partneran nih sama dia, satu mobil kita. Cerita-cerita lah biasa itu gitu, gimana kemarin, kok bisa kecelakaan, terus evakuasinya gimana, tukar sharing-sharing, tukar ilmu juga kan, oh gini. Oh ya udah, cut tuh pembahasannya sampai di situ.
Yeah.
Sampai akhirnya dimana gue ngalamin kejadian horor itu. Jaraknya itu nggak di titik kecelakaan bang. Bedanya itu sekitar 200 meter lah dari titik kecelakaan. Jauh masih di areal itu ya, yeah, titiknya ya. Kalau kita penanganan itu biasanya kan kayak mobil gangguan gitu, kayak pecah ban itu kan, mereka kan akan menepi di bahu. Kita pasang rubber cord untuk pengamanan sesuai dengan prosedurnya. Nah, kita turun untuk bantuin. Nah, pada waktu itu kebetulan yang pecah ban ini mobil truk. Nggak gede sih, golongan satu, golongan dua. Jadi kata dia, Pak kayaknya nih harus diderek aja deh gitu, saya minta derek aja deh keluar terdekat, karena kan keluar terdekat kan pelayanan di seluruh tol di Indonesia gratis bang.
Akhirnya
dia nunggu derek aja deh bang gitu. Nah, posisinya itu sekitar jam 12-an, dan karena kebetulan kalau jadi kan derek itu kan ada posnya bang.
Okay.
Untuk sampai ke titik kita panggil dia monitor di HT itu ya butuh waktu lah ya, gitu kan. Dan kebetulan kalau malam itu kan emang suasananya di sana hawanya tuh dingin banget.
Yeah.
Jadi kita biasanya sampein, udah tunggu di mobil biar nggak di luar karena bahaya kan, takut kesamber, serempet atau apa. Kita juga nunggu di mobil. Okay. Gitu, sampai dereknya datang, kita turun, pengamanan pakai senter lari segala macem, kita aman, baru evakuasi gitu kan. Kita tunggu di mobil nih bang, gue sama temen gue. Tunggu di mobil. Jadi gini, kalau yang gue tahu sih ya, biasanya untuk jalan tol antar kota, antar provinsi, itu penerangan jalan umum, lampu PJU, biasanya hanya ada di 500 meter atau 1 km menjelang exit gerbang tol.
Okay,
dan setelah masuk, gitu, setelah masuk tol, sekitar itulah.
Sisanya jadi gelap semua ya?
Sisanya gelap biasanya gitu kan. Nah kebetulan itu titiknya itu emangnya nggak ada penerangan jalan umum itu bang.
Okay.
Yes. Nah kebetulan itu posisinya itu kan agak apa namanya berbelok posisinya. Pas gue jadi gue evakuasi, kita bilangnya jalur A agak berbelok gini. Nah di sini jalur B. Di jam-jam segitu setengah satu, jam satu itu kan udah mulai agak sepi ya bang ya. Kendaraan kan hari biasa juga tuh ke arah sana. Jadi dengan lampu PJU yang nggak ada, terus penerangan yang minim banget, nggak ada cahaya sorot lampu dari kendaraan lain, otomatis kan itu gelap banget. Cuma lampu dari mobil kita dan rotator nih, rotator warna kuning, warna orange, kuning-orange gitulah. Gue nunggu di dalam bang posisinya. Nunggu di dalam ya sambil ngobrol aja nih sama si Vino. gue ngobrol ya topik pembicaraan habis sediam gitu kan, main handphone lah atau ngecek grup atau apa gitu kan. Nah gue ngelihat di lajur B, di jalur B nih,
di lawan arahnya berarti,
lawan arahnya ya. Ada orang jalan bang, di median di tengah,
jalan kaki
bang, dari depan gue. Jadi ya misalkan mobil gue di sini, dia dari sini jalan nih, yes. Di tengah-tengah median. Yang pertama kali terpikirkan itu waktu itu kita takut itu ODGJ bang.
Iya, yeah, oke. Okay.
Karena kan kalau ODGJ itu rawan gitu di jalan tol, mereka kan nggak paham namanya, nggak
sembarangan
aja takutnya ketabrak atau gimana gitu kan. Ya gue notice dong, aduh ODGJ nih gitu kan, berarti kan harus gue amanin. Nah gue tunggu dulu nih bang, gue pasin dia jalan itu sekitar 50 meter dan itu kebetulan sepi kan. Dia jalan, nah di tengah itu di median barrier, kita bilang namanya median barrier.
Median barrier itu apa tuh?
Yang kayak sekat di tengah jalan tol itu untuk memisahkan lajur A dan jalur A dan jalur B.
Oke, okay, iya.
Median barrier kita bilang. Itu kan di atasnya itu kalau misalkan agak berbelok gini, ada rambunya bang. Rambu yang kalau kena lampu tuh nyala. Rambu tanda panah yang gini. Warnanya hitam, dasarnya tuh kuning. Nah, kita nyebutnya itu rambu chevron. Jadi di saat dia jalan tuh nanti dia ketutupan rambu chevron, ntar jalan lagi kelihatan gitu kan, terus ketutupan lagi. Nah gue tuh karena masih apa ya, ragu gitu ya, gue ngeliatnya masih ragu, jadi gue memastikan sampai dia deket dulu nih. Karena biasanya kalau ODGJ itu dari jauh kita udah mau evakuasi, dia lari. Pasti lari, itu bikin bahaya, yeah. Makanya harus kita harus
nunggu dulu
cari strategi yang pas lah. Nah gue nungguin dia sampai dia sejajar sama gue, jaraknya antara 10 atau 15 meter dari gue, baru kita kita tangkap lah gitu, kita amanin gitu, masukin mobil, keluarin gitu kan. Gue nungguin itu, tapi akhirnya dia lewat rambu chevron, pas posisinya udah hampir sejajar sama gue. Ini ada rambu chevron nih di sini. Di posisinya hampir sejajar sama gue nih, sekitar 15 meter lah jaraknya bang. Udah ada mobil nih bang, dari arah belakang gue sama dari arah sana, yang otomatis kan nyorot lampunya tuh.
Yeah.
Itu gue gak pikiran apa-apa. Setelah kesorot lampu itu, dia ngelewatin si rambu chevron ini, kan otomatis gak kelihatan. Karena kan kalau median barrier kan agak tinggi ya, jadi kelihatannya cuma segini doang. Dia ngelewatin rambu chevron ini, tapi dia gak muncul lagi bang, kayak hilang gitu aja, kayak lenyap.
Oke.
Okay. Yes. Terus gue cerita nih sama si Vino ini. Gue bilang, itu lu lihat gak sih? Gue bilang, lo lihat nggak sih, gue bilang, iya kan, gue bilang gitu, gue nggak nyebutin apa, gue cuma bilang, lo lihat nggak sih, iya kan, gue bilang gitu, iya sam, tadi gitu, iya mas, kata dia gitu kan, itu benar kan, kata gue gitu, kayaknya sih iya deh, kata dia gitu, nah maksudnya kayak sih iya deh, karena kan dia yang tahu nih, si korbannya, menurut dia, looknya, ciri-cirinya itu kayak si korban kecelakaan gitu. Jadi dapat dipastikan hampir 100% lah itu yang gue lihat itu bukan manusia.
Bukan manusia.
Itu sosok, itu bukan manusia.
Dan partner lu ingat banget sama perawakan dari korban kecelakaan itu.
Perawakan, yes. Karena kan dia yang nanganin.
Iya.
Makanya gue yakin banget.
Tapi setelah itu lu sempet ngecek gak datengin ke median itu?
Sempet bang, pasti gitu.
Yeah.
Walaupun ada rasa takut, pasti. Karena kan yang... Karena kan pada waktu itu gue mikirnya itu ODGJ, mana tahu dia nunduk, dia ngeliat kita, dia nunduk, dia mindik-mindik, dia lari, dan itu clean bang. Karena apa, posisinya tuh kita ada di jembatan, nggak mungkin dia nyebrang ke sana tuh bawa di jurang.
Hilang
lenyap. Gue nggak ngerti sih itu. Ini kebetulan gue alamin sama si Gemblong lagi. Nah, gue sama Gemblong ini kalau lagi tugas itu kan suka bercanda orang. Ya biar nggak ngantuk lah, nggak apa lah, bunuh waktu aja gitu kan. Suka bercanda. Nah, kebetulan waktu itu posisi gue lagi di sebelah kiri nih. Lagi di co-pilot nih ceritanya. Lagi OBS, selesai OBS. Biasalah kita standby dulu nih di dekat-dekat gerbang tol yang banyak PJU. Karena kan pertama itu ngindarin apa namanya... tabrak belakang, kecelakaan, sama ngindarin kalau di jalan tol itu kadang ada orang-orang jahat yang suka rampok gitu-gitu bang.
Oh ada juga di itu?
Yes, kadang.
Kadang ya?
Dan itu menyasar biasanya supir-supir truk bang, yang kasihan tuh.
Iya.
Makanya kita cari tempat yang paling aman, yang terang, udah kita menepi, pasang perambuan gitu kan. Ya, jadi pas istirahat nih, posisi Gemblong di sebelah kanan, gue di sebelah kiri. Gue bilang sama Gemblong, yaudah deh istirahat dulu kali ya sambil nunggu ke jam berikutnya kita harus OBS lagi. Karena kan laporan setiap jam kan kita. Ya adalah sekitar setengah jam bisa nih istirahat gitu. Pejam-pejam mata lah, merem-merem sedikit gitu kan. Nah, terus si Gemblong nih bilang sama gue, dia izin. Ya udah, tapi gue di luar mobil ya bro ya, kata dia. Karena gue mau ngerokok, kata dia gitu kan. Ya udah, minggir deh hati-hati, gue bilang gitu kan. Rokok aja. Dia keluar. Nah, kebetulan pada waktu itu ada satpam gerbang yang lagi mereka pengecekan aset tuh sekitaran gerbang tol. Jadi mereka agak jalan gitu. Nah, kebetulan titiknya mereka observasi itu nggak jauh dari tempat gue istirahat. Jadi si Gemblong ini otomatis nyamperin nih. Kayak basa-basi ngobrol, ngerokok bareng lah gitu bang. Nyamperin, ngerokok bareng. Ya, posisinya sekitar 50 meter di belakang lah. Udah gue tidur aja. Dan karena gue sering bercanda nih sama si Gemblong ini, gue senderan bangku gue turunin. Padahal gue nyoba untuk tidur lah bang. Gue ngadep kiri, ngadep kanan gitu kan. Gak bisa tidur gue tetap. Gitu kan. Akhirnya ngadep mulai-mulai apa namanya agak bisa merem enak. Tiba-tiba mobil gue ada yang goyangin bang.
Okay.
Ya, jadi kan kalau di mobil itu, kalau kita diem, terus mobil itu bergerak, itu kan berasa banget.
Berasa banget.
Berasa banget. Ya. Iya. Goyang-goyang-goyang gitu. Jadi kalau di sana kita nggak pernah pakai AC bang kalau malam karena dingin kan. Kaca kan kebuka nih, empat-empatnya kebuka sedikit gitu untuk udara gitu kan masuk. Gue teriak doang udah dalam mobil. Gue bilang, Blong, ah rese lu, gue bilang gitu kan. Gue mau tidur kata kan. Rese lu, gue bilang gitu. Terus dia ketawa doang tuh bang. Hehehe gitu. Udah tuh, diam. Nah selang sekitar 10 menit lah dari kejadian itu ya, ada yang masuk mobil. Ada yang masuk mobil, gue pikir Gemblong. Udah kelar ngobrol, karena aku orang udah 15 menitan lah ya kan. Gue pikir awal kedinginan kali ini anak nih. Masuk mobil bang. Pintunya ditutup. Blok. Ya kan berasa banget dong kalau orang masuk mobil duduk di sebelah kita. Yeah. Orang jaraknya paling sejengkal. Yeah. Duduk, balik pintu, blok. Diam aja bang, nggak ada suara, nggak ada apa, nggak ada aktivitas, kayak ada manusia di dalam. Gue dengerin 5 menit, gue diemin 10 menit, nah, tidur juga masih iya sih tidur nih si Gemblong, gue bilang gitu kan. Karena gue nggak bisa tidur, gue mau gangguin dia nih, tapi gue mau iseng. Gue bangun bang, gue lihat ke sebelah gue nggak ada orang,
kosong,
kosong bang.
Lalu ngeh banget ada yang duduk di situ.
Pintu kebuka bang, pintu kebuka tutup lagi.
Iya.
Bunyi kan, yeah. Deket banget kan. Ini ya, paling kayak nggak jauhan jarak kita bang daripada jarak di mobil.
Betul.
Dan kalau misalkan pun si Gemblong nih keluar lagi, turun lagi,
yeah.
Harusnya ada suara pintu kebuka lagi dong bang,
yeah,
kebuka
yeah.
Dan ditutup lagi, yeah. Gitu kan. Nah, ini pas itu yang bikin gue rada shock. Pas gue lihat nggak ada orang, begitu gue cerna informasi bahwa nggak ada orang nih, gue mulai takut.
Yeah.
Akhirnya gue turun mobil, gue lari ke arah Gemblong langsung, bang.
Yeah.
Gue lari, dia nanya, kenapa udah lari-lari? Gue bilang sama Gemblong, gue takut kalau misalkan gue cerita, dia akan takut juga pengalaman dari yang pertama itu kan, yang yeah. Dia ngeliat pocong. Gue bilang, gak apa-apa, Blong, pengen olahraga aja, gue bilang, dingin soalnya gitu. Akhirnya gue ngerokok di situ 5 menit, ya kita masuk lagi, gue bilang sama Gemblong, Blong, pindah yuk, pindah titik nih istirahatnya, gue bilang gitu.
Yeah.
Akhirnya kita pindah. Jadi kejadian berikutnya nih bisa dibilang kejadian yang ini klimaksnya kayaknya ya bang ya. Waktu itu jadi di tol gue itu di setiap tol malah ya itu ada namanya pos derek bang.
Pos derek.
Pos derek itu tempatnya derek ngepas di situ standby sama biasanya untuk naro kendaraan yang bekas kecelakaan yang rusaknya itu udah parah. Memang. Jadi bisa kita bayangin tuh dengan kondisi yang seperti itu lingkungannya yang emang sedikit mencekam. Yeah. Menurut kita orang pun yang udah setiap hari-hari sering ke situ, ya. Kita juga masih kadang masih takut juga gitu kan. Kebetulan di tol tempat gue kerja ini ada pos derek yang fasilitasnya cukup lengkap lah, enak gitu kan. Ada musholah juga gitu di situ. Nah, kebetulan waktu itu udah jam-jam 3-an lah. Itu karena gue izin sama kepala shift gue, boleh nggak nih istirahat dulu sekitar 2 jam. Jadi gantian bang, yang muter si kasif gue ini. Nah, dia pun juga udah nyaranin, dah lu istirahat gantian, kita yang muter. Kita yang OBS nih, gue yang OBS gitu. Gantian lah, backup-backup. Jadi dia udah istirahat duluan, gantian kita gitu kan. Nah, gue sama si Vino waktu itu. Vino, si Vino. Nah, Vino ini nih orangnya gamers banget. Jadi kalau malam tuh dia jarang banget istirahat, bahkan tidur tuh jarang banget bang. Hampir nggak pernah malah main game dia, kalau lagi waktu luang dia main game gitu kan. Nah, waktu itu gue izin tuh sama si Vino ini, kita istirahat di situ yuk, di apa namanya, di pos derek ini nih, biar aman juga kan, sambil nungguin subuh ceritanya, niatnya karena udah jam 3 lewat lah, jam 3 dini hari lewat lah. Kata dia, ya udah lu istirahat aja, kata dia gitu kan. Mau tiduran di mana, kata dia gitu. Gue bilang di musola aja deh, kayaknya enak nih sambil nungguin subuh, gue bilang gitu kan. Ya udah di musola, subuh waktu itu jam 4:30 kurang 5-an lah. Gue istirahat di musola, dia di mobil tuh masih main game. Nah, yang anehnya adalah biasanya itu kan gue kalau misalkan tidur di mana-mana itu untuk nyenyak itu agak susah ya bang.
Yeah.
Dengan suasana yang baru, yang beda gitu. Nah ini entah kenapa gitu gue tiduran, itu kayak langsung deep sleep banget. Langsung tep aja, itu langsung hilang, langsung gelap gitu kan. Nah, di situ tuh gue mimpi bang. Ini kejadian yang kali ini yang gue alami ini dari mimpi. Jadi gue mimpi di situ setnya itu gue lagi ada di sebuah taman bermain. Kayak taman bermain. Taman bermain anak-anak ya, yang ada ayunan, ada sandbox-nya gitu. Yeah. Ya kan? Nah, gue di situ posisinya di set itu gue berdiri. Gue nengok ke kiri, itu ada kayak ibu muda gitu bang. Dia punya anak 2 nih, cewek. Kayaknya sih kembar atau adik kakak, cuma beda usianya sedikit. Lagi main di sandbox itu. Dan gue nengok ke kanan, ada ibu muda lagi bang. Sama punya anak 1 cowok, yang anaknya juga main di sandbox ini. Dan entah kenapa, begitu gue ngeliat si anak-anak ini lagi main, kan total ada 3 kan. Anak ini lagi main, gue ngeliat si anak cewek 2 ini tuh ternyata kuntilanak bang. Kuntilanak, dan si pas gue nengok ke kiri, gue ngeliat ibunya. Ibunya tuh juga kuntilanak. Wah. Dan emang sengaja si anak 2 ini ajakin main anak cowok ini 1 karena mereka bertiga, si kuntilanak ini mau ngambil anak cowok itu. Entah untuk apa ya. Dan gue sadar itu, gue kayak berusaha untuk ngasih tahu si ibu dari anak cowok ini. Itu, dan tiba-tiba gue lagi nyoba untuk ngasih tahu, nengok kanan, pas gue nengok ke kiri lagi, mereka bertiga nih, si kuntilanak 3 ini, yang 2 kecil, yang 1 ibunya ini, tiba-tiba palanya langsung tiba-tiba nengok, cep gitu, ngeliat ke arah gue, matanya melotot, dengan kelihatan urat-uratnya itu merah gitu di putihnya, terus dia teriak kayak nge-scream gitu bang, teriak, mulutnya kebuka lebar, giginya ada taringnya atas bawah, teriak, matanya tuh tiba-tiba dari yang kayak gitu tiba-tiba jadi gelap, terus keluar kayak urat-urat gitu di mukanya bang. Warna hitam. Seketika itu juga gue bangun. Gue bangun dengan keadaan gue udah keringetan. Udah aneh. Dan pas banget gue bangun itu azan subuh. Nah, untuk apa namanya, untuk netralin, gue ngambil wudhu, gue sholat, gue balik ke mobil.
Oke. Okay.
Gitu. Yeah. Dan anehnya tuh gini bang. Gue gemblong sama partner gue yang lain, mikirnya kejadian ini tuh cuma kita yang alamin.
Oke.
Awalnya kita pikir kayak gitu, yeah. Regu kita doang nih. Ternyata setelah kita mulai cerita ke teman-teman yang lain juga ngalamin hal sama. Cuma bedanya adalah sosoknya aja nih beda-beda. Sama titik-titik mereka ditampakin tuh beda-beda. Gue alamin ini. Gue agak lupa nih partner gue antara si Gemblong atau si Vino. Antara dua itu, tapi kayaknya sih sama Gemblong kayaknya. Karena di antara mereka bertiga si Gemblong paling penakut.
Yeah.
Padahal badannya paling gede. Yeah. Itu paling penakut dia. Jadi gue lagi jalan nih. Lagi OBS nih, di bahu jalan. Itu posisi udah menjelang gerbang tol. Yang dimana yang tadi gue jelasin, menjelang gerbang tol itu udah mulai ada PJU tuh penerangan. Hmm. Tapi posisinya di situ gue jalan masih di daerah yang gelap. Nggak ada penerangannya, nggak ada PJU-nya. Mulai masukin ke PJU yang terang ini nih. Gue jalan, dari jauh gue lihat kayak ada... Gue kembali di jalur A, itu ada di jalur B. Kayak ada sosok nih di jalur B. Tapi diem aja, gue lihat dari jauh. Cuma kan itu masih jauh lah, sekitar... ya hampir 100 meter lah, cuma karena itu lurus dua ngemplong, jadi kita kalau micingin mata tuh kayak ngelihat gitu, gitu kan. Pas, karena kan kita jalan pelan-pelan kan, 40 km per jam tuh, pas OBS jalan pelan gitu. Sampai sekitar 50 meteran lah kita ngelihat, ternyata itu pocong bang. Dia lagi berdiri di samping median barrier. Di tengah itu yang tadi gue jelasin, sekat antara jalur A dan jalur B. Dia lagi berdiri di situ. Awalnya gue mikir sama si Gemblong, ah ini berdiri doang kali ini. Kayak Gemblong waktu itu lihat. Atau enggak bang? Awalnya dia loncat-loncat dulu nih. Tep. Tep. Tuh di median itu. Loncat, tep. Tep. Tiba-tiba dia lompat ke jalur abang. Tuk gitu. Lagi-lagi tuk, 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 tuk gitu. Gue sempat berhentiin mobil bang. Takut bang jujur.
Yeah.
Ngeliat itu. Yang itu jelas karena dia ada di posisi yang terang, yang udah ada PJU-nya, udah ada penerangannya, dia lompat di situ.
Terus apa yang lo lakuin setelah itu?
Gue berhenti dulu, gue liatin nih, gue liatin sambil ya nge-freeze juga lah gitu sama si Gemblong ini, liatin, lompat, 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 masuk lagi ke jalur B, terus tiba-tiba hilang gitu aja, sosok itu. Dia lompatin median. Median itu tinggi loh bang. Dada orang dewasa lah.
Iya.
Lompat-lompat hilang. Terus gue tengok-tengokan sama si Gemblong. Terus Gemblong bilang gini. Lu lihat juga ya? Tadi dia. Ya jelas lah gue lihat. Makanya gue berhenti. Gue bilang gitu kan.
Iya.
Gimana nih? Lanjut gak kata Gemblong gitu? Gak mungkin juga mundur gitu kan gue bilang. Lanjut aja kali ya. Lanjut aja bismillah aja. Akhirnya lanjut bang. Berhenti di gerbang tol terdekat. Udah turun dulu, cuci muka dulu, minum dulu, rokok dulu. Udah sekiranya santai, karena gue akan ngelewatin jalur itu lagi kan.
Yeah.
Gue tarik nafas. Gue tawarin lagi sama si Gemblong. Lo apa gue yang bawa? Gue gitu kan. Lo aja deh, gue gak berani kan. Akhirnya kita kerja lagi. Jadi, aman. Alhamdulillah aman. Jadi, kejadian itu tuh setelah kita beberapa kali mengalami ngelihat sosok-sosok. Yang... aneh-aneh bang. Jadi di dalam diri kita tuh kita udah ngesuges kita nggak boleh takut, kita nggak boleh takut, kita nggak boleh takut gitu. Jadi kita udah mulai bisa pakai logika nih mikirnya. Beraniin aja kali ya, beraniin aja kali ya. Nah, dan klimaks yang terakhir yang gue alami ini bener-bener apa ya, nabrak ngebenturin logika banget sih bang.
Oke.
Waktu itu gue lagi sama si Estu. Posisi itu sama nih, lagi OBS juga. Karena hari-hari kita OBS udah gak ada lagi deh. Kita ngeliatnya jalur-jalur-jalur gitu kan. Kita OBS. Jadi posisinya mobil di bahu jalan. Nah, kalau di jalan tol itu kan ada namanya JPO bang, Jembatan Penyeberangan Orang.
Yeah.
Ya kan? Di atas melintang-melintang gitu. Itu tingginya kurang lebih sekitar 5,5 meter. Dari kita bawa. Jadi kalau misalkan kita udah mulai mendekat, bahkan posisinya tuh udah mulai hampir sejajar, itu jarak pandang kita deket banget. Dan jelas banget apa yang kelihatan di atas sana, dari bawah itu. Nah, posisinya waktu itu bukan JPO, tapi bentuknya kayak JPO, itu untuk pondasi pipa air pam gitu loh, bang, yang gede-gede itu. Untuk melewatin itu. Jadi kan kalau nih pipa terus ada tatakannya gini, di sininya kan pasti di sisi-sisinya itu kayak ada space yang memungkinkan untuk orang duduk di situ.
Oke.
Masuk nih ya. Nah, terus gue lagi OBS, tiba-tiba gue ngedenger kayak suara burung. Karena kan ya biasa kita buka kaca karena dingin kan malam. Itu posisinya belum malam-malam banget bang, itu sekitar abis isya lah, 7:30, yang dimana bentar lagi jam sekitar jam 10 itu kan gue harus hapusan ganti ke shift berikutnya. Jadi kita OBS tuh, misal OBS sampai jam 9, OBS terakhir baru balik kantor kan. Gue lagi OBS, gue dengar suara si burung gagak itu, kayak burung gue gak tau si burung apa, cuma suara burung lah, wak wak gitu. Dan itu posisinya udah malam kan. Kita mikir-mikir burung apa yang masih bunyi jam segitu. Hampir gak ada kan. Nah, cuma pada waktu itu teman gue nih, si Estu, kayaknya sih entah lagi ngapain, kayaknya lagi lihat IG sih sebelah kiri. Jadi dia gak terlalu merhatiin,
gak terlalu fokus ke jalanan lah ya.
Gak terlalu fokus ke jalanan gitu kan. Jadi kan gue di sebelah kanan nih, gue nyetir gitu, gue fokus. Ya udah kayak masih biasa aja, burung doang gitu kan. Terus tiba-tiba begitu gue jalan OBS, mendekati si talang air yang gue bilang tadi nih, kita bilangnya talang air nih, jepret talang air. Emang sih nggak ada penerangan yang cukup ya bang ya, tapi masih cukup terang untuk ngelihat sosok bang. Jadi gue ngelihat kuntilanak lagi duduk gini bang, duduk gini. Jadi kakinya tuh dioncang-oncangin gini, palanya gini-gini nih, gitu. Itu jarak sekitarnya 30 meter lah.
30 meter dari lu?
30 meteran dari gua. Jadi begitu gua ngeliat itu tuh bedanya tuh. Gua langsung takut. Karena gua udah tahu nih, ini sosok apa yang gua lihat, gua udah tahu nih. Ini setan sih, gua bilang gitu kan. Jadi begitu gua takut nih, gua mau ngomong tuh agak susah bang. Kayak agak, apa ya, merinding sih gua. Agak aneh lah. Jadi gua berhentiin mobil dulu, top gitu. Nih partner gue masih nggak ngeh, gue masih tetap kayak lihat-lihatan. Itu ada lah sekitar 30 detik bang, lumayan lama tuh. Pas dia habis kayak gini, canggung gini, terus dia terjun bang ke bawah, ke arah jalanan, jatuh gitu. Gue langsung secara spontan gue nyebut, astagfirullahaladzim, gue ngeliat apa nih, gitu kan, bingung juga kan gue. Gue gak tau apa nih, astagfirullahaladzim, gue gitu kan. Terus partner gue nanya nih, si Estu, apa sih lu tumben nyebut-nyebut, kata dia gitu. Gue belum bisa cerita bang, masih rada-rada, apa namanya, kaget lah. Rada-rada kaget dan bingung, nih kenapa sih, gitu, gue ngeliat apa sih, gitu kan. Gue lanjutin bang, OBS. Nah, tiba-tiba, mobil itu kan, bodi mobil itu kan kaleng. Dan di belakang ini kan, kabel kabin, terus ada baknya. Jadi di atas, di dalam bak mobil patroli itu ada rambu, sama ada kotak itu untuk nyimpan alat-alat lah, kebutuhan kita. Nah terus tiba-tiba ada bunyi bang di bodi mobil gua, kayak diketuk-ketuk ini nih, dek, dek, dek gitu. Ya gua ngeliat spion lah, tiba-tiba itu dari spion gua ngeliat kaki bang lagi gini nih, di bodi mobil gue. Tapi kakinya doang segini kan, dari spion kan.
Iya, yeah, iya, yeah,
yeah. Dan saat itu juga itu mulai kecium ini bang, wangi kayak apa ya, kalau gue bilang ya, kembang kuburan kali ya, yang buat ditabur gitu.
Iya, yeah, yeah,
yeah. Kayak wangi gitu. Gue nanya masih Estu, ini posisi masih ada nih kakinya, cuma gue gak mau cerita, gue gak mau ngomong, takut dia takut. Dan kalau dia takut, gue takut amsyong kita berdua kan di mobil masalahnya nih. Gue nanya, lu nyium bau bunga gak sih? Gue bilang. Dia nyium-nyium gitu kan. Parfum lu ya, kata dia. Dia masih bercanda sama gue bang. Parfum lu ya? Oh lu nyium juga? Gue coba bilang gitu bang. Udah gue jalan, gue istighfar, gue masih liatin bang itu spion. Masih ada bang. Itu sekitar 50-100 meter bang. Gue jalan masih ada itu kaki. Dan masih bunyi. Dek, cuma anehnya adalah partner gue gak denger bunyi itu. Gak kedengeran sama dia. Jadi dia masih santai aja. Entah kalo, kenapa ya.
Kalau baunya mungkin kecium sama
dia. Dia nyium baunya. Yeah. Sampai dia sempat bercandain gue, parfum lu ya, kata dia gitu. Wangi kembang dah, kata dia gitu, bang. Dia sadar itu. Yeah. Sambil bunyi, masih bunyi tuh bang. Sekitar 50-100 meter, gue lihat lagi, tiba-tiba udah gak ada. Dan besok paginya, shift 3 nih. Kalau shift 3 itu kan nyuci mobil.
Oke.
Ya kan? Nah, kebetulan, si pergantian shift gue ini, shift gue selanjutnya, ada kita samarinnya namanya Ajay. Nah, sebelum kejadian itu, gue sempat cerita-cerita nih, karena dia sempat ngalamin juga, nanti gue ceritain. Si Ajay bilang sama gue, double kabin belakang itu kan pasti ada ke tengahnya ada kacanya tuh untuk visual kita dari tengah ini kan. Nah, yes. Dari kaca itu ke belakang double kabin tuh biasanya disekat lagi sama kayak tralis gitulah buat pengaman gitu. Jadi di antara kaca ini tuh ada tralis gini yang nggak memungkinkan ada orang ke situ lah. Jadi kayak ada kesekat gitulah. Yeah. Walaupun tralisnya jarang-jarang gitu kan. Di kaca itu bang ada kayak jeplakan tangan muka gini. Kenapa bisa ada itu? Karena kan kalau malam berembun kan.
Iya. Yeah.
Jadi pagi dia nemuin itu si Ajay.
Di situ.
Waktu itu dia sempat kirimin WA-nya bang ke gua fotonya.
Masih ada nggak fotonya?
Nah itu dia. Udah lama banget kan, jadi karena waktu itu gue mikirnya gue takut diikutin kalau gue nyimpen foto beginian langsung gue hapus, gue bilang sama dia hapus deh.
Oke, coba tapi mungkin ini kali ya, nanti lu coba kontak temen lu siapa tuh masih ada,
yes.
Boleh kita
minta. Kalau ada pasti gue kasih.
Kalau ada kita minta ya.
Pasti gue kasih. Gitu, itu ya beberapa yang gue alamin, Bang Adit. Tapi ada juga yang teman-teman gue alamin dari beberapa daerah yang beda ruas juga bang sama gue. Mereka ada yang ngalamin juga.
Oke, mungkin boleh kali. Satu cerita yang menurut lu paling serem yang dialamin sama temen lu yang lain.
Oke bang, jadi cerita yang dialamin temen gue nih, yang menurut gue emang udah ngaco sih, udah aneh gitu kan. Jadi dia beda divisi bang sama gue.
Oke, bagian apa dia?
Kalau gue itu kan patroli, dia itu bagian gerbang, pull tol.
Oke, petugas gerbang tol.
Petugas gerbang tol. Yang notabene dia nggak kemana-mana nih. Paling mainnya di situ-situ aja. Nah, kalau petugas gerbang tol itu, kalau malam itu kan ada namanya PPI, bang. Petugas pengganti istirahat.
Okay.
Nah, jadi kalau misalkan dia lagi nggak ngegantiin si orang yang masuk di shift tersebut, ya otomatis dia bisa istirahat lah. Dia bisa tidur, bisa istirahat, gitu kan. Nah, jadi waktu itu di tempat di ruas dia kerja nih, kalau mereka istirahat itu ada namanya long boot, bang.
Apa?
Long boot.
Apa tuh?
Long boot itu kayak gardu, tapi yang agak panjang, gelap. Biasanya itu isinya tuh ya kayak peralatan kayak monitor atau untuk monitoring data dan segala macem gitu. Gue juga kurang ngerti sih. Ada long boot gitu yang emang udah nggak kepake.
Okay.
Jadi itu udah emang diperuntukkan untuk naro kopi, naro teh untuk orang istirahat gitu. Dia cerita bang sama gue. Kata dia, iya men, kata dia. Gue istirahat, kata dia gitu. Awalnya gue bilang sama senior gue, bang, lu ntar kan PPI-nya jam 3, kata dia. Gue tidur dulu kali ya, yaudah, sono, lu tidur aja dulu, kata seniornya gitu. Ya udah men, gue tidur, gue bilang dong gue tidur di mana biar gak dicariin, kata dia gitu. Gue tidur di long bed ya, kata dia. Nah, terus senior gue tuh kayak agak kaget gitu. Hah, long bed? Ya udah deh iya kata dia sambil cengengesan gitu kan. Ya udah gue nggak ada firasat apa-apa men kata dia, gue tidur aja, gue jalan, gue masuk, gue tidur kata dia gitu. Nah jadi tempat dia tidur tiduran gitu di tengah, setelah dia tidur sekitar satu jam setengah dia tuh kayak kebangun gitu bang, kayak mendusin. Kenapa dia mendusin? Dia menghadap ke kiri bang badannya. Pas dia mau menghadap ke kanan itu kayak ada orang yang tidur di belakangnya dia, jadi dia nggak bisa menghadap kanan gitu loh. Kayak ketahan.
Iya, yeah, oke.
Okay. Nah, terus dia mikirnya, ini ada orang kali ini yang tidur juga nih, karena kan space-nya kan kecil kan dalam long boot itu untuk tidur. Ketahan. Ah, yaudahlah, dia tidur lagi, bang. Dia tidur lagi. Pas menjelang subuh deh, kalau nggak salah. Dibilang, dia cerita sama gue. Gue tidur lagi, tiba-tiba gue mendusin, gue melek. Jadi kan belakangnya ini meja, bang. Kalau meja itu kan kalau kita tiduran gini, ya udah kelihatan atas, seginilah meja. Nah, itu di sebelah sini bang, ada kaki bang, gini nih, ngamplay gini aja ngantung gini, cuma gak kelihatan badannya kan, badannya di atas meja tutupan dari bawah dia, dia cuma gini dong nih, ngeliat gini, kaget, shock, ngeliatin, terus gue tanya, lu gimana, ya udah gue istighfar aja, badan gue udah mulai bisa bergerak, gue kabur, kata dia, gue kabur dan, nih belum kelar bang, ini orang rada gila nih, kata dia, gue masih penasaran men, katanya, besok gue tidur lagi di situ. Gue tidur di situ, maksud gue pengen tahu nih, ini yang gue lihat tuh bener apa enggak. Tadi gitu kan. Gue bilang lagi sama senior gue, bang gue tidur lagi di long boot, kata dia gitu. Gue udah tahu nih temen si senior gue, kata dia. Senior gue udah tahu nih di situ ada sesuatu, kata si temen gue ini. Cuma dia nggak mau ngomong ke gue, dia cuma nanya, lu yakin tidur di situ, kata seniornya. Temen gue, iya yakin lah kata dia. Udah dia tidur lagi. Gue tidur lagi men di situ katanya. Gue tidur nggak ada apa-apa tuh katanya gitu. Pas gue menjelang bangun, gue mau bangun. Jadi long boot itu bang, itu kan ada kacanya nih sisinya. Kayak samping ini kaca. Dia bangun, dia ngeliat ke kaca bang, kan dari dalam keluar kan kelihatan tuh jelas kacanya. Itu kaki ada lagi bang, tapi posisinya di luar. Jadi kelihatan kakinya tuh dari dalam, segini.
Berarti di atap long boot
dia duduk. Di atap long boot dia duduknya.
Kakinya kelihatan di jendela.
Yes, kelihatan lagi. Gue tanya kan, susu gimana? Gue bilang gitu. Itu gue udah gak pakai kaku katanya. Gue men, gue langsung kabur. Sempat gue tanya kan, bang, lu sempat ngeliat gak ke atas gitu? Pas lu buka pintu, lu liat ke atas gitu. Gak men, gak berani gue. Setelah dari situ gue udah gak mau tidur di long boot lagi. Dan gue diceritain sama senior gue, kata dia di situ emang siapa aja yang tidur di situ pasti digodain sama si teteh itu, bilang
si teteh
katanya. Jadi berarti mungkin sosok itu udah terkenal. Ya.
Ada yang tahu nggak maksudnya asal usul si teteh itu dari mana? Ada ceritanya nggak?
Nah itu dia bang, karena kebetulan ruasnya beda nih sama gue, jadi latar belakangnya tuh gue nggak dapet kalau yang di sana.
Oke. Okay. Ya pasti itu sosok teteh itu cukup terkenal.
Kayaknya sih ya.
Kayak sering banyak ketemu juga sama si teteh itu.
Makanya enggak ada yang mau tidur di rumput itu kecuali teman gue yang ngaco ini nih.
Wah, anjir.
Gitu.
Itu malam ya posisinya berarti ya.
Itu malam terus, Bang, kejadian kayak gitu.
Oke, Dik. Berarti kita lanjut ke tanya jawab lah, karena banyak yang pengen gue tanya di tentang jalan tol.
Yes.
Ini salah satu tragedi yang masih teringat banget nih sama gue sampai sekarang ya. Walaupun gue gak nyaksin langsung, gue cuma baca beritanya doang nih. Jadi waktu itu kalau gak salah di daerah sekitaran Pasar Rebo atau Kampung Rambutan ya, Dik, ya. Itu katanya ada orang yang mengakhiri hidupnya itu ngegantung di lampu jalan tol. Lu tau gak kasus itu?
Lampu jalan tol. Nah itu sebenarnya sih waktu kasus itu sih gue kurang tahu juga ya bang. Maksudnya gue udah kerja di situ apa belum? Tapi kalau dengar selentingan dari senior tempat gue kerja sih, ya emang itu sempat heboh juga bang, sempat kejadian juga. Makanya kan sempat masuk berita juga deh kalau nggak salah itu ya.
Karena gitu. Orang kaget tiba-tiba pagi-pagi
yes.
ada ngegantung di situ. Yes. Udah itu kan jalan rame ya.
Iya. Yeah. Ya pagi dilaluin banyak orang.
Lu dapat berita nggak? Dapat informasi nggak? Maksudnya ya mungkin. Cerita-cerita dari teman-teman lu itu penyebabnya apa sih orang itu sampai begitu?
Jadi sih ini gue nggak tahu ya, gue nggak bisa pastiin apa gimana karena gue dengar info-info aja. Masih
dari orang lain lah gitu ya.
Ya katanya sih itu kalau nggak salah sih korbannya bapak ya. Kalau nggak salah
betul,
ya
nggak sih laki-laki
ya kalau nggak salah ya. Katanya sih emang itu udah kelihatan dari sore deh kalau nggak salah. Itu emang mondar-mandir di sekitar situ bang. Terus ya entah kenapa nggak kepantau apa gimana, tiba-tiba pagi-pagi udah ketemu,
gantung
diri.
Nah yang bikin gue penasaran, setelah kejadian itu, ruas tol itu yang bagian si bapak-bapak itu angker nggak sih? Atau pernah ada yang nyaksiin gitu?
Kalau yang nyaksiin sih, jadi gini bang, kalau misalkan ada kejadian-kejadian seperti itu tuh di dalam tol itu, yang tadi gue bilang, kalau ada korban atau apa kan kita kan langsung cut. Kita nggak akan bahas itu secara berlarut. Tapi kalau ditanya ada nggak sih kejadian sih, gue yakin pasti ada. Cuma belum sampai aja nih ceritanya kemana-mana.
Karena lu nggak bertugas di jalan tol.
Iya, itu. Karena beda ruas kan. Beda ruas, jadi gue nggak denger banyak. Mungkin kalau misalkan gue masih ya. Kalau misalkan gue ada waktu itu gue udah kerja atau gue ada tugas di situ dan kejadian, pasti kabarnya harusnya sih seluruh petugas tuh tahu.
Oke, nah buat kalian yang penasaran mungkin pengen tahu beritanya, pasti kalian cari di Google pasti ketemu tuh kejadiannya. Karena itu cukup rame. Itu tiba-tiba orang kaget pagi-pagi dengan gantung di lampu jalan tol. Nah mungkin yang cukup menarik juga nih, Dik. Setiap kali gue jalan tol tuh kan sering ada kayak kucing atau anjing ketabrak di tol.
Yes.
Nah itu kan kalau kita mau ngambil kan pasti bahaya tuh. Itu ada petugasnya nggak sih atau gimana sih?
Ya itu salah satu dari...
Atau tugas lu itu?
Itu salah satu tugas dari satuan unit kerja gue bang.
Oke.
Jadi untuk material apapun yang sekiranya bisa menyebabkan bahaya atau ada potensi menimbulkan bahaya di dalam jalan tol, itu kita pasti amanin.
Oke. Siapa?
Jadi kan kalau untuk di suatu ruas itu unit kerja kita tuh, misalkan kayak gue patroli itu pasti ada ada bantuannya bang. Kalau biasanya kita nyebutnya itu kamtip, gitu ya. Emang mereka tugasnya siapa aja yang nemuin hal-hal yang kayak gitu, ya mereka yang urus gitu.
Gitu. Itu bagian ngebersihin tuh kira-kira jam berapa sih? Karena gue nggak pernah ketemu tuh sama orang-orang yang lagi ngambil itunya gitu.
Iya emang ya random aja sih bang kalau jamnya. Cuma kan karena
jam sepi aja gitu ya.
Pokoknya begitu kita lagi OBS, kita ngeliat itu langsung kita
laporin,
take out, langsung kita bersihin.
Oke. Nah, Dik, ini pengalaman lo aja, Dik ya. Selama lo kerja di jalan tol ini, kecelakaan yang paling parah itu yang pernah lo alamin itu apa sih? Yang kecelakaan orang?
Kecelakaan seperti apa gitu ya?
Kronologinya kayak gimana? Pernah lo temuin paling parah gitu? Ya, jadi mungkin bisa jadi pembelajaran nanti gitu.
Yes. Jadi waktu itu kalau gue evakuasi tuh alhamdulillahnya gue nggak pernah dapet sampai orang yang meninggal dunia bang. Okay. Alhamdulillahnya sampai sekarang ya. Kalau kecelakaan-kecelakaan yang kayak lain yang agak berat pun gue sempat sempat evakuasi gitu, sempat nanganin. Tapi kalau sampai yang meninggal, alhamdulillah nggak pernah. Tapi pernah satu kejadian. Jadi kan kalau ruas tol itu kan kita ada jaraknya nih, dari misalkan dari poin A ke poin B. Nah dari poin B ke poin C ini kan biasanya udah masuk ruas lain gitu, yang dimana satuan unit kerjanya udah beda gitu kan. Nah biasanya di antara perbatasan ini nih ya kita saling bantu lah. Kalau misalkan ada kejadiannya di ruas gua, sementara petugasnya nih petugasnya belum ada yang sampai di tempat lokasi. Sementara petugas mereka udah ada di situ, biasanya mereka ngamanin duluan gitu kan. Nah pada waktu itu sekitar jam 8:30 lah, dapat monitor dari sentral komunikasi gue, dikabarin kalau ada kecelakaan di ruas tol yang sebelah gue nih. Dan gue disuruh kesana untuk bikin perambuan, ngamanin sampai si petugas pemilik ruasnya nih, petugas ruasnya nih datang ke situ. Nah itu kebetulan sih korban jiwa bang meninggal. Kalau dari klaimnya sih, bukan klaim ya, info yang kita dapat gitu, itu ODGJ yang ketabrak mobil.
Waduh,
itu bagian tubuhnya sampai kebelah jadi tiga.
ODGJ berarti masuk ke jalan tol.
Yes.
Ketabrak sama
ketabrak.
Mobil.
Ketabrak.
Karena kalau kecepatan di tol itu emang kadang-kadang sampai cepet.
Iya.
Mungkin buat ngerem aja kayak nggak sempet gitu.
Iya. Karena kan mungkin gelap gitu ya, nggak ada penerangan, tiba-tiba dia lari apa gimana gitu kan. Ya udah, das.
Dan tadi kan kita sempat ngobrol di bawah, sebenarnya kan tol yang lu kerja ini kan belum terlalu rame ya, seperti tol-tol yang lain ya kayaknya ya.
Iya.
Cuman weekend aja kayaknya kalau rame ya.
Mungkin.
Ya. Nah, berarti kejadian kecelakaan pun masih belum terlalu banyak ya. Tapi boleh tahu nggak sih di tempat lu sendiri yang nggak terlalu rame itu, rata-rata kan ada datanya tuh, kecelakaan per bulan tuh biasanya berapa sih?
Kalau data per bulan sih.
Atau per tahun gitu?
Kalau biasanya kan kalau kita data itu biasanya per tahun bang.
Oke, per tahun berapa?
Per tahun. Untuk yang pada waktu itu gue masih tugas di sana, di tahun pertama itu kalau nggak salah yang meninggal dunia itu 2. Selebihnya ya kecelakaan-kecelakaan ringan aja sih.
Oke. Gitu. Dan penyebab utamanya rata-rata apa bang?
Ngantuk.
Okay.
Makanya kadang tuh bahkan di hampir di semua ruas tol itu ada himbauan kalau kita ngantuk ya cari rest area, kita istirahat.
Iya. Gitu. Penyebab utama kecelakaan di jalan tol paling banyak ngantuk.
Ngantuk ya? Pasti.
Bisa banting jalan, bisa nggak ngerem pas lagi harusnya ngerem kan.
Yang bahaya adalah yang tabrak belakang itu bang. Jadi ada truk nih dia ngebut nggak dapat ngeremnya apa gimana, pengantuk nyelonong nabrak belakang, itu udah pasti tuh.
Hajar ya,
kayak jepit dari depan.
Truk trailer itu kan belakang besi semua.
Muatannya gila itu, 30 ton.
Tapi ada nggak sih dari pihak jalan tol itu kayak ngasih fasilitas atau bukannya fasilitas ya, kayak apa ya, penanganan supaya orang-orang itu nggak ngantuk gitu, mungkin
himbauan
atau apa gitu?
Himbauan yang pertama tadi gue bilang himbauan dari apa namanya iklan atau videotron yang terpasang. Terus yang kedua itu ya emang agak susah ya karena kan kita nggak cover areanya juga agak lumayan besar gitu, agak lumayan panjang ya, paling kalau apa ya pencegahan lah biar nggak terjadi biar nggak terjadi ngantuk itu biasanya kita observasi terus. Kalau misalkan sekiranya kita ketemu mobil yang
mulai
agak oleng-oleng, udah kita klaksonin aja, kita sirenain. Jadi kan minimal dia kaget lah kalau denger sirena gitu kan, dia kaget ya. Harapannya adalah Dia jadi kaget, dia jadi nggak ngantuk gitu. Ya, kita himbau aja, kita bilang kalau ngantuk berhenti dulu aja, istirahat dulu aja gitu.
Yeah, dan yang paling sering dibahas sekarang itu microsleep ya, yang orang tiba-tiba ngantuk
itu.
Dan itu biasanya terjadi kalau orang habis makan banyak tuh.
Bener banget. Udah kena nasi tuh.
Iya, gue kalau habis makan suka ngantuknya parah, berat. Padahal cuma merem 5 menit udah seger lagi gitu. Jadi mungkin kalau kalian udah habis makan, ngantuk tidur dulu aja, jangan lanjutin perjalanan.
Bahaya banget. Jangan deh.
Nah, mungkin ini terakhir kali di sini. Ada kemarin belum lama itu banyak perdebatan nih tentang mungkin lu tahu apa enggak, ini kan sebenarnya bukan job desk lu juga ya. Mungkin siapa tahu lu tahu. Jadi banyak perdebatan katanya sekarang kan pakai GTO ya, gerbang tol otomatis. Yeah. Banyak yang ngomong kalau GTO itu udah sepenuhnya otomatis. Jadi nggak perlu ada orang, nggak perlu ada pegawai di situ yang harus buka tutup atau apain gitu. Nah, ada juga yang ngedebatin. Jadi ada yang ngedebatin juga kalau GTO itu nggak sepenuhnya otomatis. Karena mobil itu kan harganya beda-beda, ada golongan-golongannya. Ada orang bagian yang ngebukain pintu tol dengan mungkin kayak masih informasi itu kalau itu golongan 1, 2, 3.
Iya, benar bang.
Itu yang benar kayak gimana sih?
Jadi yang benar adalah kalau gerbang tol GTO otomatis itu kan kita biasanya nyebutnya gawang tuh, pembatas ketinggian.
Oke.
Jadi yang otomatis bisa masuk atau ngelewatin itu adalah semua golongan 1.
Oke.
Yang udah pasti tuh. Jadi enggak perlu. Iya, yang ada gawang. Jadi enggak perlu dipantau lagi. Nah, kebutuhan untuk petugas yang nge-screening nih, ini golongan berapa, ya paling yang nggak ada gawangnya itu, yang ngelos aja. Tapi kan itu tetap otomatis. Okay. Nah itu harus dipencet tuh golongannya, harus dilihat ini golongan berapa ya, pencet baru bisa di-tap, baru kebuka.
Oke, okay, berarti gitu. Bener emang ada petugasnya.
Masih tetap dibutuhkan.
Ya? Yes. Oke, okay, karena banyak yang ngedebatin katanya, nggak ada itu, nggak ada itu, pakai sensor segala macam. Berarti tetap manual sebenarnya ya?
Sebenarnya manual, tapi ya sensor itu untuk ngedetek aja. Jadi yang dipencet ini beneran nggak golongan 2. Karena kalau misalkan di sensor ngedetek golongan 2, sementara di manual yang nggak dipencet, itu nggak akan kebuka.
Oh, itu dia juga yang ngedebatin katanya. Itu kan pembahasannya awalnya gara-gara orang udah ngetap tapi pintunya nggak kebuka-kebuka. Nah, ada yang komen lah katanya. Itu karena petugasnya salah pencet golongan. Nah, yang orang ngomong yang lain, itu nggak pakai petugas, itu udah otomatis. Gitu. Berarti yang sebenarnya ada, emang ada petugasnya. Mungkin
ada petugasnya.
Salah, mungkin di hold dulu supaya ganti golongan, lewat gitu ya.
Ada bisa kayak gitu juga, atau bisa namanya mesin itu kan, error pasti ya? Kadang ada errornya bang. Kadang ada macetnya. Jadi pas dia nge-tap nih, kadang kartunya nggak kebaca. Sensor pelangnya itu nggak mau kebuka. Nah itu kan emang ada divisi khusus teknisinya yang emang untuk nanganin hal-hal kayak gitu.
Oke. Gitu. Sebenarnya ini kan masalah nggak penting-penting amat ya. Cuman kemarin sempat ramai, gue jadi penasaran. Pas lu datang sini, oh pengen gue tanyain deh.
Karena sering terjadi sih itu.
Iya, sering terjadi. Dan mungkin terakhir nih buat kalian yang suka naik tol tuh, kalau naik tol, sebelum naik tol tuh isi dulu e-tolnya. Jangan bikin macet di gerbang tol.
Benar.
Kampret. Emang kadang-kadang gue kesel banget tuh sama orang kayak gitu tuh. Baru sampai gerbang tol, baru ngisi tuh dia tuh. Kenapa nggak dari tadi?
Kenapa dari tadi ya?
Oke, Dik. Mungkin sebelum kita closing, ada yang mau sampein nggak ke penonton? Sebagai keamanan atau saran-saran lu kalau lewat jalan tol gimana gitu?
Iya, sebenarnya sih saran-saran untuk di jalan tol, buat kita nih yang awam atau ya sebenarnya sebelum gue kerja ini juga gue nggak tahu ya. Ya intinya adalah patuhi aja rambu lalu lintas yang udah ada. Karena rambu lalu lintas yang dibuat itu adalah pencegahan yang paling dini untuk jangan sampai kita terjadi hal-hal yang kita nggak pengen gitu, kecelakaan lah. Karena kan kecelakaan di jalan tuh kita nggak bisa ngira akan sefatal apa.
Akan
seperti apa. Gitu sih.
Patuhi semua. Itu udah
harus
banget ya.
Harus.
Karena
harus.
Potensi kecelakaan di tol tuh besar banget
besar
ya.
Banget,
orang
bang.
Kecepatan tinggi semua.
Yes.
Belum kecepatan tinggi banyak yang pengen jadi pembalap biasanya di jalan tol. Jagorawit ya, itu panjang banget lurus.
Itu.
Banyak pembalap di situ.
Iya.
Oke, Dik. Thank you banget, Dik. Udah nyisin waktunya di waktu-waktu sibuk lu kerja. Untuk waktu antara malam. Makasih banget ya.
Sama-sama, Bang.
Yaudah, paling podcast malam ini cukup segini aja. Gue Adit dari antara malam. Dan Dika, izin pamit. Bye.